galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa maalin salaase ah bisha maarch waa 15 sannadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacaddayada galabnimo halkan si wada jira idinka daadahaynaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjal.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda deegaanka Garacad oo shalay ay qabsadeen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab.
wax aniga ma joogin, waan ka baxay. wax ay hadda ku sameeyeen iyo cid ay waxyeeleenna ma aan maqal. magaaladan intii banaan dadku wuu ka baxay, dad badan oo saasi kuma harin. dacadeenna xal goor shagaal saaca ayay nimankaas ka baxeen magaalada doonyihiin, way iska direen markii hore direen fiidka horeba, iyaguna way lugeeyeen, magaalada way ka baxeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan dhaqdhaqaaqyo la sheegay in deegaanka Bandarbeyle ay ka sameynayaan maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab.
meeshay doonaanbaha u socdeene, anigu waxaan ka leergaraynayaa nimankaas inaanan wax dagaalkooda aanan diyaar u ahayn. hadday toratarigayga soo galaanna in wixii dhibaata ee dhacayago la sokeeyo, aniguna inaanan faraha la gelin. hadday badda marayaan aan shaqo kulayn, hadday dabaalanayaan.
waxaan kaloo idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii dunida. wararka ka imaanaya deegaanka Garacad ayaa sheegaya inay halkaasi ka baxeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee shalay halkaasi ku yimid dooniyo, kuwaasoo haatan la sheegay in dhinaca gudaha u galeen dhulka Puntland. ilaa hadda ma cadda ujeeddada maleeshiyada Al-Shabaab oo la sheegay inay wataan hub culus. maamul goboleedka Puntland ayaa markii ugu horreysay si rasmi uga hadlay arrintaasi. haddaba waa sidii xaaladda Garacad maalin kadib markii ay halkaasi qabsadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
gordho ayay warkaasi dhegeystayaashu maqli doonaan. wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa maanta sheegtay in tiradii ugu horreysay ee diyaaradaheeda dagaalka ay kala baxeen dalka Siriya. tallaabadan ayaa timi maalin kadib markii madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu ku dhawaaqay in inta badan ciidamadiisa uu kala baxayo dalka Siriya kadib 5 bilood iyo badh uu Ruushku howlgallo kala duwan ka waday dalka Siriya. diyaaradaha ayaa maanta ka duulay saldhigga ciidamada ee Humaymin ee gobolka galbeedka Siriya ku yaalla ee Latakia. iyaga oo dib ugu laabtay dalka Ruushka, Putin ayaa isniintii sheegay in sababta uu inta badan ciidamadiisa ugala baxayo dalka Siriya ay tahay in inta badan ay ku guuleysteen hadafkii ay u tageen dalkaasi.
dowladda Turkiga ayaa sheegtay in nin iyo haweenay Kurdi ah ay u muuqdaan inay ka dambeeyeen qaraxii baabuur ee Ankara ka dhacay ay ku dhinteen 730 qof, in ka badan 125 kalena ay ku dhaawacmeen. ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Ahmed Davutoğlu ayaa kadib markii uu dhaawacyadii ku booqday cisbitaalka Ankara wuxuu sheegay inay jiraan cadeymo muujinaya in jabhada la mamnuucay ee BKK ay ku lug lahayd qaraxaasi. ra-iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in markasta oo kooxo argagixisa geeska la geliyo oo howlgal militarina loogala hortago ay fuliyaan weerar noocan oo dadka rayidka ku bartilmaameedsadaan si ay dadka u quus jabiyaan. ra-iisul wasaaruhu wuxuu sheegay inay saraakiishu xidheen 11 qof oo looga shakisan yahay inay xiriir la lahaayeen qaraxaasi. madaxweynaha Turkiga Tayyip Erdogan ayaa isaguna ku baaqay in sharciyada Turkigu ay bedelaan qeexitaanka ereyga argagixisanimada, isagoo sheegay in qof kasta oo taageera kuwa bam qarxiya loo aqoonsado argagixiso.
baarlamaanka dalka Burma ayaa maanta doortay madaxweyne cusub oo dalkaasi yeelanayo. mas-uulkan oo shaqada ka fadhiistay ama xil dowladeed hayay ayaa ka tirsan xisbiga NLD, wuxuuna ku guuleystay 360 cod oo ka mid a 252 cod ee la dhiibtay kadib fadhi wada jira oo yeesheen golayaasha sharci dejinta ee loo yaqaano golaha midowga baarlamaanka. madaxweynaha cusub ee loo doortay dalka Burma xubin kama aha golaha baarlamaanka, laakiin wuxuu kalsooni badan ka haystaa hogaamiyaha xisbiga NLD Aung San Suu Kyi, marwadan oo ka mid ahayd dadkii ugu horreeyey ee dhiibtay codkooda maanta oo 3 ah.
warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un uu amray in waqti yar gudahood ay ku tijaabiyaan gantaalada xambaara madaxyada nukliyeerka. tijaabadan ayaa haddii la fuliyo waxay noqonaysaa sii wadidda diidmada dhowr cunaqabateyn oo qaramada midoobay ay dalkaasi saartay oo ay ku jirto cunaqabateynta cusub ee golaha amnigu uu bilowgii bishan meel mariyey. Xukuumadda Pyongyang ayaa kordhisay hadallada colaadda ku salaysan ee ka dhanka Kuuriyada Koonfureed iyo weliba Mareykanka oo labadooduba wada ama ka qaybgalaya carbis wadajir ah oo ay sannadkiiba mar qabtaan. Wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Wararka ka imanaya deegaanka Garacad ee Puntland ayaa sheegaya inay halkaasi ka baxeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee shalay halkaasi ku yimid dooniyaha, kuwaasoo haatan la sheegayo inay dhinaca gudaha u galeen dhulka Puntland. Ilaa hadda ma cadda ujeedada maleeshiyada Al-Shabaab oo la sheegay in ay wataan hob culus. Maamulka Puntland ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah uga hadlay arrintaasi. Haddaba waxaa sida xaaladda Garacad maalin kadib ay tahay markii ay halkaasi qabsadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab uga waramay, oo aan ka wareysanaynaa taliya ku-xigeenka bilayska Garacad Axmed Cismaan Cali. Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka taleefanka ku wareysatay wuxuuna sheegay inuu ku sugan yahay Garacad.
Walaal, anigu waxaan joogaa meesha la yidhaahdo Garacad, waan ku suganaa saddex beri. Meeshaana saa galab doonyaa yimi goor adigu, toban saaca saddex doonyood baa yimi.
Haye,
doonyahaasu ay kasoo degeen ciidan ilaa aan isleeyahay kolen 300 ama 400 helaha.
Meeqa doonyood ay ahaayeen?
Saddex doonyood baan u arkay.
Haye,
hala
ha, marka maxay magaalada ka sameeyeen?
Kabacdi magaaladii way yimaadeen, wax aniga ma joogin, waan ka baxay. Wax ay hadda ku sameeyeen iyo cid ay waxyeeleenna ma aan maqal. Magaaladan intii banaag dadku wuu ka baxay oo dad badan oo saasi kuma harin. Dacadeenna xal goor finaal saaca ayay nimankaas ka baxeen magaalada doonyihiina way iska direen. Marka hore direen fiidka horeba, iyaguna way lugeeyeen, magaalada way ka baxeen.
Marka lug hadda meel dheer kuma gaari karaan, ma baabuuray wateen? Haddiise ay lugeeyeen dhinacee bay aadeen?
Waxay aadeen dhinacaas, waxay aadeen waqooyiga.
Hay, waqooyiga Garacad markii la jooga xaggee ku beegan?
Waxaa ku beegan meel kolley hadda gudub dhinaca gudub iyo ayl iyo unbaa uga beegan.
Hay, marka wax kaloo xooga ma ka hesheen? Mase jiraan ciidamo dabagalo isku dayay?
Waan ka hadlay, waan ka daba tagnay shaakay. Yaan ka daba tagnayna kuli meel la yidhaahdo oo 10 kilomitir meelaha u jideer magaalada Garacad oo tuulo ah, meel ka sarreyso oo adigu dhagxaan dooxooyinka ka sarreeya oo demiga ah u dhow, iyagoo joogaan ugu tagnay meel barkad ku taalla oo meeshaas adigu dooxooyinka dakaraha dadku reliya ay ka qataan in barkad ku taalla, iyagoo joogaan ugu tagnay.
Marka wax iska hor imaada miyaa dhacay marka meesha laysugu tagay?
Waxa iska hor imaadayo wax dhibamaamina ma dhicin. Annaguna markii maana wadin fayar baan ahayn. Cadeyn markii aan halkaa ugu tagnay waan kasoo laabanay.
Marka laba ciidan markay isku yimaadaan oo weliba maleeshiyada Al-Shabaab iyo ciidankii maamulka Puntland, siday ku dhacaysaa iyagoon haddana waxba dhexmarin inay soo kala noqdaan oo aad kasoo noqotaan, maxaa u daba socoteen markii hore?
Walaashay, annaga waxaanu hubinaynay meesha ay gaareen iyo meesha ay ku sugan yihiin. Ciidan ma aanaan ahayn, aniga fasax baan ku imi meesha ciidan ahaan uga anaani maan fasax iyo cadima aniga ii gaar ahaa oo kaleta baan usoo aaday meesha weyn.
Marka hadda xaaladda Garacad waa sidee? Dadkuse walwal intee leeg ayay qabaan?
Sawiga hadda Garacad waa degan yahay, wax dhibii kama jiraanin. Waxaan kale oo hadda idaacadaya laga dhagaystay oo aan ka dhagaysanayo B B C-da, dad ku yiri doonyo afar ayaa yimid oo jooga idama kala keenay. Waxba kama jiraan arrintaa, inay been tahay aan sheegayna dadka, waxba ka jirin.
Adigu marka hadda waxaa joogtaa Garacad?
Aniga hadda waxaan ku suganahay Garacad baan ku suganahay, reerteedii baan ku suganahay, meesha ay shalagal kasoo degeen baan ku suganahay.
Marka maamulka Puntland wax ciidamo dheeriya ma keena deegaanka si looga hortaga haddii ay dhacdo inay mar kale deegaanka yimaadaan maleeshiyadaasi?
Arrintaas awal hore may dhicin, maba ay dhicin dee tanoo kale inta ka hor, laakiin hadda waa diyaar weeye, diyaar baa loo yahay, wayna dhacaysaa, wayna jiraa, waa lagu camal jiraa.
marka ma ogaateen ciidankaasi dhowrka boqol ee aad sheegtay doomaha watay halka ay ka yimaadeen?
Waxay ka yimaadeen waan xogta sida aan ku hayno dhabta ah inay doonyahani kolley kalluumaysi u badnaayeen oo doonyo badanoo waddanka isaga firirsan oo iska kalluumaysto yeman iyo meelaha laga soo kareysto oo xeebaha iska jooga inay soo afduubteen doonyo ilaa xarar dheero hobiyo igo meelaha ku xiraa.
Marka xaggee ka yimaadeen ciidanka?
Waxay ka yimaadeen ilaa xarar dheero iyo cigo ilaa hobiyo eebiyaasi ka yimaadeen maka.
Marka ma ciidan aa isleedihiin waa ciidan loogu talagalay oo al-shabaaba in ay deegaanada puntland weerar ay ka fuliyaan baa ciidanku?
Sidaasaan aada intiqaadsannahay kolley halka loogu talagalay inay amniga puntland waxyeelayaan inuu yahay sas, laakiin hadde inaguna ku talagalkeeda waynu qabnaa hadda.
Waa tahay kaasina waxa uu ahaa Axmed Cismaan Cali oo ah taliya ku-xigeenka labaad ee bilayska gobolka mudug ee Puntland. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan.
Dhinaca kalena guddoomiyaha degmada Bandarbeyle Siciid Aadan Cali ayaa v o eda u sheegay in uu helayo warar sheegaya in Al-Shabaab ay soo gaadheen qaybo ka mid ah degmadaasi. Xuseen Barre Aadan ayuu khadka telefoonka ugu warramay.
wallaahi anigu warkaasi waan maqlayay tan iyo shalay iyo xalay iyo warkaa dhegay wau kusoo dhacayay in meelo ka mid a degaankayga ay soo gaareenna waan maqlayay, laakiin ilaa hadda ma hayo wax mataqaanaa, aan indhahayga ku arkay ama aan saari maayo, laakiin maqalku waan maqlayay inay jiraan.
Marka halkee bay ka yimaadeen baa lagu yihi?
wallaahi waxaa la leeyahay dhinaca xamar xaggaas ayay ka yimaadeen, dhinacaabayna kusoo socdaan waa la leeyahay. Tuulooyinkii ka mid ah na waa lagu sheegaya eriyada ama xuduudda annagu aan la leenahay, degmada ayl aan la leenahay oo eriyada la yihaahdo Garmaal iyo Suuj meesha la yihaahdo, xuduuddayda ayaa igu maqaala inay soo gaareen baa la ii sheegay.
Marka ma qoladii garacad ka timid baa mise waa kuwo kale?
Dhinaca garacdii halkaasay ka yimaadeen, sida aan hadda warka ku helayo waa isugu tawo oo dhan isku mid baan maqlaaya, halkaas ayay ka yimaadeen, eriyatan bay kusoo socdaan. Haddee waa arkaynaa bal wixii kasoo kordha ilaa hadda.
Kooxda Al-Shabaab ee idin kusoo socotee laguu sheegay ad warkooda helisid, ma kuwo dhinaca badda ka imanaya mise waa kuwo dhinaca beriga ka imanaya?
Aniga ma garan karo, waayo aniga Al-Shabaab anigu waa maqlaa, dhegtaan ka maqlaa, laakiin anigu weligii Al-Shabaab ma arag. Wax xiriir naga baxiyo aan ladayaa male, qofkaan xiriir leeyahay baa ogaan karta hadduu biriga kaaga imaanayo iyo hadduu badda kaaga imaanayo, marka wax xiriirna ma leeyihinba oo isku shaqada maahinba.
Warkaad helisid laakiin ma waxay kuu sheegayaan inay dhinaca badda kasoo socdaan mise inay dhinaca beriga kasoo socdaan?
Wararka anigu hadda waxaan ka malaysanayaa dhinaca dhinaca badda tuulooyinka iga xiga, laakiin waxaanba sheeg cadaynayaaba meeshay doonaanba ha u socdeene. Anigu waxaan kaleergaraynayaa nimankaas inaanan wax dagaalkooda aanan diyaar u ahayn, hadday toratarigayga soo galaanna in wixii dhibaato ee dhacaya way mas-uul ka yihiin. Aniguna inaanan faraha la gelayn, hadday badda marayaan aan shaqo kulayn, hadday dabaalanayaan aan shaqo kulayn, hadday kaluun cunayaan aan shaqo kulayn, shaqa wax naga dhaxayn karaa ma jiraan. waxaa naga dhahaya oo keliya waxa weye war toratorigayga ka leexda oo banaanka ka mara oo badda ilaahay ee weyn anugu idinkama xigo, hadday malayabyada socokulo, laakiin waxaan diidayaa inta kilomitir ean badda kuleeyahay iyo inta kilomitir aan biriga kuleeyahay ma imaan karaan. Awsheeg
guddoomiye, ilaa iminka markaa maxaad ka qabateen arrintaas?
Ilaa hadda waxaan ka qabtay ma jiraan, laakiin waxa weeye waan sugaya oo diyaar baan ahay, waxaan diyaar u ahay xuduuddayda. Baddu waa weynta nimankaan hadda aniga sida igu maqaalaa waxaa laigu leeyahay nimankaan uma socdaan eriyada waa ay ku dhaafayaan oo meel kale ayay kusii jeedaan. Haddi qof baddiisaa marayo aniga i dhaafaya oo aan aniga ii socon, anigu waxaan u doontaa waa qalab, laakiin hadday ku socdaan toratarigayga anigu aan ka ahay mas-uulka, anigu aan king aan ka ahay ama boqorka anigu aan ka ahay, wixii toratarigayga soo gala that means aniga i faragasteen, aniga i daandaansadeen.
Halkee bay ku socdaan baa lagu yihi?
wallaahi waxa layihi xaggaas barigaasay kolley u socdaan bay leeyihin, waa ku tiri kuteen, wax adoon anigu hayaa ma jirto.
waatay, laakiin degmooyinka deriskaaga ah wada shaqeyn idinkama dhexaysa miya?
degmooyinka igu dhow ayl baa igu dhow, xaafuun ayaan xuduud la leeyahay, xuduuddeedu waxa weeye meesha leeha Garmaala بعد أن نروح البيت أو كأكل طاي ودين عائلة دين عن حافونا وعي أرتاي كلمة فوق وهول كشيشة عرفيس أيان أي أي صدق كيفتا أنت أود حيسة وبنضربي المارين إذا ماذا اللي يبغى وعليه هاي وضد كيجا ديار بان كنا إيريا سلام إنان خير عشان بدي يرى يدد كيجا يقولون كيجا يا خيرات كيجا إنان ولا بس ليه ده كسر ضد كدرس كده ضد كدرس كاي واحد هاي درس كل مسعى والله بعيا لكن يجوا إذا ما أصلا أي لو كلام ما يركبوا إذا ما أصلا قوم نت إنان أصلا يب كوا حافون إنه ويدسن لو عن كبر تواجر درو لكن بقرطويه اللي عنو إنان يعشرو على حقه
واتي مركا الله دي بقرطويه دي دم واحد جدا مامل كبنتلاند ما هو استكتيد نيا
وانا غلصت مامل كبنتلاند لكن انا حكوم نيشا انا يبكي انا نيكي مسؤول كاعة ومدى عني هوي انا مسؤول كاعة مركا بنتلاند وبنتلاند انا بنتلاند بانا لكن بنتلاند انا هو حقيق مكي انا شعبك الرياض بندر بيلا اي هنيقى ايه دورتين ايه متقانا دقمات انا مسؤول بعي
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Bandarbeela Saciid Aadan Cali oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA Xuseen Barre Aadan.
VOA Washington ayaa wariyaha naga dhigaysanaysa galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay. Madaxa howlgalka Amison Francisco Madeira ayaa amaanay howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamada dawladda iyo kuwa Amison ay ka sameeyeen gobolka Shabeelaha Dhexe. Madeira oo ka hadlay shir jiraayid oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayuu ugu baaqay beesha caalamka in Amison ay siiyaan taageerada u dhiganta nafurista ay sameynayaan ciidamada midowga Afrika. Warbixinta waxaa Muqdisho ka soo diray Ahmed Hassan Culaad.
Madaxa ugu sarreeya howlgalka ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa maanta ka hadlay arrimo la xiriira waxyaabihii uu qabsoomay iyo xilligan waxyaabaha ay damacsan yihiin in ay qabtaan howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya. Francisco Madeira oo ah madaxa howlgalka Amison isla markaana ah wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika ee arrimaha Soomaaliya oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ugu horeen waxa uu sheegay.
As I noted in my brief to the United Nations Security Council last January, we cannot underestimate
sidaan uga warbixiyay golaha amniga ee qaramada midoobay January la soo dhaafay ma dhayalsan karno halisaha isdaba joogka ee ciidamada iyo shacabka Soomaaliyeed kala kulmayaan dagaalka Al-Shabaab ka dhana. Dagaalkan ma ahan mid Soomaalida kaliyeed ku kooban, argagixisnimadu waa halis caalami ah, mana ahan in kaliya ay gobolkan saameynayso balse sidoo kale dalalka hore u maray ay saameynaysaa iyadoo ay jiraan dadaalada isdaba joogga ahi ee dhammaan dhinacyada. Waxaan ku kalsoonahay in halista Al-Shabaab la xakameyn doono. Waxa aad ii dhiirigeliyay yabooha dalalka ciidamada keenay Soomaaliya kuwaasoo si buuxda u wajahaya baahida xoojinta ciidamada Amison iyo kuwa Soomaalida sida ay kaga xaqiijiyeen shirkii dhowaan Jabuuti lagu soo gabagabeeyay ee madaxda dalalka ciidamada ka jooga Soomaaliya.
Somali National Army in the recently convened heads of state summit in Djibouti.
Kale madaxa howlgalka ee Soomaaliya Francisco Madeira waxa kale uu ka hadlay arrimaha ku aadan siyaasadda iyo sugidda amniga xilliga doorashada ee sanadkan la filayo in ay ka dhacdo Soomaaliya.
As you know, preparations for elections to be held later in the year are ongoing.
Sidaad la socotaa, waxaa socda isu diyaarinta doorashooyinka la qabanayo goor dambe sanadka ah. Tani waxay u noqon doontaa Soomaaliya tallaabo weyn oo hore loo qaaday. Dabcan, Al-Shabaab waxay isku dayi doonaan inay carqaladeeyaan. Laakiin waan u diidi doonaa isku daygooda doorashada waan qaban doonaa. Amison waxay si dhow ula shaqeynaysaa dawladda Soomaaliya iyo xulafadeeda si hannaankan loo taageero. Waxaynu sii wadi doonaa inaan la shaqeyno ciidamada ammaanka qaranka Soomaaliyeed si loo xaqiijiyo deegaan ay doorasho ka dhacdo.
Madaxa Amison ee Soomaaliya Francisco Madeira waxa kale oo ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyay ee military oo ciidamada Amison ay ka fuliyeen qayb ka mid ah gobolka Shabeelada Dhexe.
We have achieved good results recently in our military operations in Middle Shabeelle region.
Waxaanu ka gaarnay natiijo wanaagsan dhawaanahan howlgalladii military ee gobolka Shabeelaha Dhexe ee guutada shanaad, halkaas oo dhowr magaalo la xurriyay. waxaanu sii wadaynaa inaan mitidiinta sii rixino ilaa iyo looga diido inay dib isku soo aruursadaan, ganacsadaan, iyo inay howlgalaan. magaalooyinka sida ceelcadde, ceelbaraf iyo biyacadde ayaa nolosha caadi ku soo laabatay, caruurtuna iskuul ayay aadaan.
howlgalka midowda Afrika, gaar ahaan dalalka ay ciidamadooda ka joogaan waddanka Soomaaliya, ayaa muddaba dagaalo kula jiray xarakada Al-Shabaab iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxayna magaalooyin badan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay kala wareegeen xarakada oo horey u maamuli jirtay, balse magaalooyinka qaar ayaa dadku ilaa hadda aysan si toosa isaga gudbi karin. waxaana howlgalka AMISOM ilaa hadda uu ka socdaa qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya. Axmed Xasan Culaad, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. sidii aad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in uu kala baxayo dalka Siriya qaybo badan oo ka mid a ciidamadiisa, waxaana maanta bilowday in dalkaas ay ka duulaan ciidamadii ugu horreeyey. haddaba maxaa keenay in dalka Ruushku xilligan kala baxaan idhaahdee ciidamadiisa dalka Siriya? maxayse xaaladda ka bedeli kartaa? arrimahaas waxaa falanqaynaya Maxamed Cismaan Guudle oo shahaadada sare ee PH D ka diyaariya dalka Turkiga. khadka telefoonka ayaan ku wareystay.
maalinta Isniinta ayaa waxaa ka bilaabmay magaalada Geneva ee dalka Switzerland wadahadalkii u dhexeeyey mucaaradka iyo dowladda dhexdhexaadinaya qaramada midoobay. marka si lama filaana hunbay markaa arrintani kusoo baxday oo madaxweynaha Ruushku uu yidhi waxaan ka baxnay salaasadan ka bixi doono ciidamada ay kasoo bixi doonaan wadanka Syria. ilaa imika wax tafaasiil oo faahfaahsan lagama hayo, laakiin si dadka siyaasadda inta badan arrimaha bariga dhexeeyo iyo arrimaha siyaasadda Ruushka iyo Maraykanka waxaa qiimeeya, waxay sheegayaan arrintani si lama filaana inay u timid. Putinna waxa uu ku andacoonaya uu sheegaya inuu leeyahay ujeedooyinkii aan u joognay wadanka Syria waanu gaadhnay, inkastoo la garanaya in ujeedooyinkaasi waxay yihiin kadib markii 5 bilood iyo ka badan oo howlgallo military ay ka wadeen wadanka Syria, taas oo 2000 oo jabhadood in ka badan lagu dilay, 17 hogaamiyeyaashooda ka badan lagu dilay. siyaasadda u muuqato waxaa filaya waxay jilciyeen unban anugu arkayaa un awooddii dadkii kasoo horjeeday dowladda, oo markaa malaa dowladdii baa la wareegtay meelo badan oo muhiim ah oo strategy ahaa, taasoo mar anugu fasiri karaa imika, laakiinse wax tafaasiil oo dheeraada lagama hayo imika arrintaas.
saldhig buu ku leeyahay, waxaana filayaa inuu yahay saldhiggiisa ugu weyne ka baxsan dalka Ruushka ee uu meel dibadda ah ku leeyahay. saldhiggiisa ma faaruqinaya xilligan oo qorshaha ma ugu jirta ama ma muuqata ama ma sheegeen oo kale?
umalayn maayo, waayo warbixintan tooska ay kasoo baxday madaxtooyada wadanka Ruushka waxay sheegaysaa in baysaska ay ku leeyihiin wadanka Syria sida mid la yidhaahdo Tortus iyo mid la yidhaahdo Khamim labaduba ay shaqooyin maalmoodkeedii qabsan doonaan oo ay dusha ka ilaalin doonaan ammaanka guud ee wadanka iyo danaha ay wadankaas ku leeyihiin Ruushku. marka tan looma macnaysan karo in gebi ahaanba faraha ka qaadayo Ruushku wadanka Syria. meelo kamid ah unba ciidamadiisii uu doonayaa inuu ka saaro. markii la weydiiyey sababtana, Putin waxa uu ku tilmaamay annaga iyo kooxahan kala duwan wadanka isku haystaba way noo wanaagsan tahay. marka siyaasad ahaan wuxuu ku tilmaamay isagu wuxuu ku tilmaamay political significance ama in gruubyadan kala duwan ee wadanka isku haysta ay xal u tahay arrintani, yani si tensionka loo yareeyo wadamadan reer galbeedka iyaga u dhexeeya ama mucaaradka iyo qoladan dowladda u dhexaysa. marka wuxuu leeyahay arrintii baanu dabcinaynay. marka hal maalin ka hor intii aan shirka oonu ka bilaabin magaalada Geneva Switzerland ayuu arrintan ku dhawaaqay, taas marka wuxuu leeyahay anagu arrinta waxaan doonayna inaanu fududeyno, cid walban waa uu dambu isagu imika taagan yahay, laakiin se marka dhinaca kale laga eego maaha Ruushkii dhammaan inku wareejiyey gabi ahaanba uu ka baxaya Syria, taas lama macnaysan karo.
waan gartay, maxay soo kordhinaysaa markaa tallaabadan in uu hakiyo kale? maxay ka bedeli kartaa xaaladii cakireyd ee ka jirtay dalka Syria?
aniga sida ila muuqato kale waxay ka bedeli kartaa in xaaladdu ay ka yar dabacsanaato sidii markii hore ay u qallafsanayd. matalan xaaladii Ruushka iyo Turkiga u dhexaysa oo kale laftigooda inay laftigooda ay yar qabowdo oo halkii markii hore ay taagnayd ay hoos uga soo dhacdo, waayo arrintaasi arrin aad u akiran bay ahayd imika mutooyinkii ugu dambeeyeyba. marka dadaal farbadan baa laftigoodu ay gelinayaan NATO iyo xulafadooda oo Turkigu ku jiro iyo reer galbeedka laftigoodu inay arrintan ay fududaato oo halka imika ay taagan tahay hoos uga soo dhacdo. Marka kolley lama odhan karo waa boqolkiiba boqol arrintaasi way meesha kasoo baxaysa, laakiinse waxay keenaysaa inay hoos u dhacdo arrintii aada u cakarnayd marka hadee hawada ku laalnayd inay hoos soo dhacdo suuragala. Marka kolley waa tallaabo ay ka faa'iideysan karaan dadkan isku haysta waddanka, ama jabhad ha ahaadaan, ama dowlad ha ahaadaan, ama reer galbeed ha ahaadaan, ama xulafadooda kale ha ahaadaanba. Haddii marka ay wax muhiimi kasoo bixi karaan shirka isniintii ka bilaabay magaalada Geneva ee Switzerland.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cismaan Guudle oo shahaadada sare ee PhD ka diyaariya dalka Turkiga. Khadka telefoonka iyagu waramaya haatanna dhinacii sugaanta ayaan gaadhnay Fartumburum Birimo iyo heesta Hobyo. galab wanaagsan dhegaystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Waa 15 bisha Maarch sanadka 2016, waa maalin Salaasa. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Cabdicasiis Xuseen Cismaani iyo Ismaaciil Xuseen Farjara. Qaybaha dambe idaacaddana waxaa idinku soo maqan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, xubintii Dooda Gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo Rugaal Celis. Wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa maanta sheegtay in tiradii ugu horreysay ee diyaaradaheeda dagaalka ay kala baxeen dalka Syria. Talaabadan ayaa timi maalin kadib markii madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu ku dhawaaqay in inta badan ciidamadiisa uu kala baxayo dalka Syria kadib 5 bilood iyo badh oo uu Ruushka howlgallo kala duwan ka waday dalka Syria.
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in nin iyo haweeney Kurdi ah ay u muuqdaan inay ka dambeeyeen qaraxii baabuur ee Ankara ka dhacay ay ku dhinteen 730 qof. Ra'iisul wasaaraha Turkiga ayaa kadib markii uu dhaawacyadii ku booqday cisbitaalka Ankara wuxuu sheegay inay jiraan cadeymo muujinaya in jabhada la mamnuucay ee PKK ay ku lug lahayd qaraxaasi.
Baarlamaanka dalka Burma ayaa maanta doortay Htin Kyaw in uu noqdo madaxweynaha hoggaaminaya dalkaas. Mas-uulkan oo shaqada ka fadhiistay ama xilligan ahaa howlgab ka tirsanaa xisbiga NLD ayaa ku guuleystay 306 cod oo ka mid a 252 cod ee la dhiibtay kadib fadhi wada jira oo yeesheen golayaasha sharci dejinta ee loo yaqaano golaha midowga baarlamaanka.
Warbaahinta Kuuriyada Waqooyina waxay sheegtay in hoggaamiyaha dalkaasi uu amray in la tijaabiyo gantaalada xambaara madaxyada nukliyeerka. Tijaabadan ayaa haddii la fuliyo waxay noqonaysaa sii wadida diidmada uu dalkaasi diidan yahay cunaqabateyn dhowr ah oo ay qaramada midoobay saartay oo ay ugu dambeysay tii golaha ammaanku ay meel mariyeen bishan bilowgeedii. Xukuumadda Pyongyang ayaa kordhisay hadallada colaadda ku salaysan ee ka dhanka Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka oo iyagu labadoodaba haatan wada carbis wada jira oo ah carbis ay sannadkiiba mar sameeyaan.
galab wanaagsan dhegaystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii Dooda Gaaban. Waxay nala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere oo Nairobi ku sugan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka Dooda Gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 500 kun oo qaxooti ah oo ku dhaqan dalka Kenya oo ku laabanaya Soomaaliya, gaar ahaan kuwa iyagu doonaya si tabaruc ah inay iskood ugu laabtaan Soomaaliya, way ka wada shaqaynayaan Kenya, Soomaaliya iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga. Ayaa waxaa jira dad fara badan oo Soomaaliya oo weli aan aaminsanayn in Soomaaliya lagu laaban karo maadaama aanay jirin ammaan la isku hadlayn karo iyo adeegyadii bulshadu ay u baahnayd. Waa mawduuca Dooda Gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Maxamuud Cali Sow iyo Cali Cabdi Geelle oo labaduba jooga Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Geelle oo ah dadka u ololeynaya in qaxootigu ay dalkooda ku laabtaan.
Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani Kenya, waxaan anigu leeyahay ra'yi ahaan inay dalkooda hooyo cidi uma dhaantee ay ku noqdaan. Lama huraani waa cawska jilaal baa la yidhi. Meelaan laga rabin indhaha lalama sii raaco, na lagama rabo, lagama rabo. Dadka Soomaaliyeed waa inay dalkoodii hooyo xijistaan, dalkoodii hooyo ku noqdaan. Cidi uma dhaanto dalkoodii hooyo waa inay maamul ahaan la wadaagaan, ciidan ahaan la wadaagaan, dadkooda nacfigooda la wadaagaan, iyagaaba waxbartay aqoon ula noqonaya oo karti ula noqonaya. Waxaan idhi dadka dibudhiska waddanka inay ka qayb qaataan, yaan anigu aaminsanahay.
Waa tahay Calasow, maxaa ku diidan tahay maadaama dalkoodii ay ku laabanayaan oo ay muddo dheer ka maqnaayeen, maaha oo keliya Kenya ee wadamada dariska oo dhan qaxootiga Soomaalida oo jooga ayaa qaar badan ilaabanayaan
dalkooda ha ku noqdaano? Waa sax, laakiin waa kelimad xaqa oo baadi loola jeedo. Halka dalkooda ha ku noqdaano, dadka Soomaaliyeed ma diidana, diyaarna waa u yihiin. Laakiin waxa weeye dad aan ayaga wax u diyaarin oo wax ay ugu maqan yihiin aanan jirin ayaa masaladan soo ithaariyo, soo kiciyey oo la og yahay qaab laablakaca oo ma garanaysa ay ku soo boodaa ayaa loo saxiixday. Waxa weeye dalkan 25 sano joogeen Kenya, waxbay ku barteen, ilmahooda wax ugu bartay, nabad bay ku haysteen, dhibna kuma widin. marka waxa weeye dad aan waxa u diyaariyeen la arag oo waxa ugu maqan yihiin aan la arag ayaa waxa intay soo ordeenay dhan Kenya mar dadka waa inaad soo saartaan anagaana dawladu ah waxa loog yahay oo ummada dadkoona ay adduunka marqaati ka yihiin dawladda Kenya in ay ayaga kuwa dhahaya halqaxootiga hal soo celiyo ay ayu ilaaliso oo amaankooda wax ka sugto oo ayda qaalkood maamulkoodood iyadu sameysa marka wax nuucaasa wax lagu ma aamini karo qaxootiin intaas heesta mustaqbalkooda heesto ilmo wax ugu baranayeen lagu ma aamini karo in maaragta loo dhiibo marka waxa weeye waxa weeye dadka waxa la rabaa in meel cidla inta lagu daadiyo halka looga tago cidna uma magnaceelno uma qodna laga dhigo saas la doonaya
wax waliba sida dayxo kale u muuqdaan hase ahaatee in waxaad ka badin weydaa la yeela waxa weeye in meeshan hadaan laga rabin waxaad ka badin weydaa waa inaad sameysaa in wuxuu yiri Ismaaciil Mire Cali uu xusuus kugu dilay walad xumaaday xalun baan hadaas gabay la cayay oo xafiiltamay dhaqashanaha xaalaysan inuu maqal xuruuftayda Xasan iyo Hussein iyo xirsa ka xusuus badan wuxuu ku soo gabagabeeyay la xagun labada daarood ku daran hays xakamayn meele waxa weeye qoxoontigan wax badan baa la xaraarishay oo la baxnaaniyay oo nabadgelyadooda caafimaadkooda noloshooda 20 sano iyay dal kale dul saarnaayeen maanta hadii la yiri naga baxa 20 sano in ka badan baad nala nooleydeen oo aanu idin dhaqaaleynayni ahsante inay yiraahdaan oo yiraahdaan waad mahadsantihiin aan inta aadna soo haysiin inay yiraahdaan mooyaane inay dib loo calaaliyo oo la yiraahdo wumaano iriyeysaan ma wanaagsana ee waxa weeye in loo mahadnaqo dib la loo noqdo la iskuna tashado xaaladu markay adkaato tala la gaara in war isku tasho hadii lagu yiraahdo nin weyn ba tahay ama qof mudakarata isku tasho way inaad isku tashataa
ala saw ma aha in sida hadda hadalka loo dhigayo wax khasab ma aha waa dadka Soomaalida ee tabaruca ama iskood u laabanaya oo la saadayo oo muddo 6 bilood oo waxyaabo ay ku noolaan lahayd loo diyaarinayo taa maxaa ku diidanta
waxa weeye markii la lahaay qasab ma aha waala qarinaya mooyeen qasabka naftirkiisa ku hoos jiray ficilada aan arkayno u salaama wajiga kamida dadka sida loo galay marka nimankan dawladda sheeganaay Soomaaliya kamay fiirsan marka ay Kenya la saxiixanayeen wax ka iman kara si laab galka ay u saxiixeen mid labaad waxaan weydiinayna dadkan sheeganaay hay'ad qaran ee qaxootiyaan madax u nahdahay kuwa badbaado jooga iyo magaalooyinka Soomaaliya oo dhan barakacayaasha ku ah ma iyo qabtaan dad 25 sano meel ku xireysna mustaqbalkooda heesta marka ay mustaqbalkooda inay ka madoobayaan rabaan tan labaad qaxootiga boojis burcada ma aha waxay ku joogan sharci caalami ah meesha ku fadhiyaan dibay ka soo arreen deegaana la siiyo burcad ma aha meesha ay ku joogan xaq waxay u leeyihiin inay codsadaan xataa dawlad aan Soomaaliya ahayn in la geeyo oo ay ku noolaan karaan Kenya ma aha inay dadka ku riixdo Soomaaliya loo celiyo ma oran karta Kenya waxay dhigi kartaa wadankayga halayga saara meeshii rabaan in la geeyna dadkaas sharci baan ka hadlayna anaga ka hadlimayno xoog iyo burcadnimo ka hadlimayno Kenya kuma qasbi karto dadka iyada shala dejisay sharci caalami ah ku dejisay ay idu wax gacanteeda ku saxeyd sharcigaas in loo raaco processkaas ay maraan baa la doonayaa wax
een Cali Cabdi Geel een dadkan la celinayo ee iskood u laabanaya ma kula tahay sida uu hadda cala soo sheegayo maadaama kuwi hore ee Soomaaliya joogay aanay wali haysanin barakacayaashi nolol ku wanaagsan kuwan inay ku sugnaan doonaan maseere marka la soo noqdaan baa laga yaaba
waxay u barteen dadka qaar in la biilo oo la qoodiyo nin u bartay in la qoodiyana in la qoodiyo uun bu doonaya waa soo noqonaya bartii yaqaan bari uma koro dhal la yiri meeshu uun bu ku soo noqonaya wax weeye waa hadii aad ku meel gaadhay oo aad nabadgelyo heshay oo aad nolol heshay marka dambada waa inaad isku tashataa mid kale waxaan idin sheegaya dadkan hay'adaha la leeyahay UN iyo la leeyahay ee meesha idin ku haya Soomaaliya ay tagaan Soomaaliya ay ku nool yihiin markay ka yimaadeen Kenya yimaadaan waxay ku socdaan Land Cruiser VA-da airbooddada markay ka soo dagaan war maxaa idinka idin diiday dadkii cadcadaanka ah ee Mareykanka imanaya Londonka imanaya ba Muqdisho ku nool xabadu ka dhacaysay iyo qarxo ee oo ku nool garowe Boosaaso Hargeysa
kuwada nool Soomaaliya kuwada nool Kismaayo kuwada nool oo ka imanaya oo diyaaradaha ka soo wada dagayo V8 kuwada socdo Nairobi kuwada socde maad idinku aadaan oo ku noolaataan cadaankaasba waa ku nool yihiin waa baba ayaan baa leeyahay Soomaalidu gaajay u dhimanaysa qarax baa dilay oo cadaan yahow aadaya Soomaaliya maxaa adigu qarax ku haleeli waay maxaa adigu gaajada ku haleeli waydi dalkaagi hooyo ku nool yahay oo lacag ka shaqeynaya adiguna halkan u baahay kugu dilaya ku seenaya harud ma harud baan nafi u malaysa iyo garow dhimashada ku dhaanta inta aad meeshaada inaad gaajo ugu dhimato oo noolaato oo aad adigu kartay samaysato oo dalkaaga ku noolaato yaa ka wanaagsan inaad dal kale oo lagu leeyahay in naga tag inaad ku noolaato dalkaagi ba ka wanaagsan
ee ugu dambeyntii ee calaaso maxaad xal haysaa hadaad leedahay xataa kuwii tabaruc ahaa ee waxa bartay ee doonayay inay dalkoodi ku laabtaan oo sida uu Cali sheegayo inay horumarkii iyo dhismihii wadankii ka qayb galaan adidantahay ma dadkama waxa doonaysa inay qaxooti ku abaadaan maxaad xal haysaa
may anaga qaxooti inay ku abaadaan ma rabna anaga waxaan leenahay Brussels xaq ah la maro waxa la faaqidu shay la yucdihi baynaan carabta qof aan asagu waxba haysan oo la ilaalinayo oo amaankiisa qalqal ku jiro inow maalin walba anaga noo soo dhigo magarnaysay ooham iyo wax maaragta oo aanan sax ahayn anaga oo nagu sanka naga soo giriyaan diidan anaga waxaan rabnaa dadkaas in haday meel fiican oo nabad ay jirto loo celiyo laakiin dadka laga daayay qasabka iyo caga jugleynta mid labaad Soomaaliya dadka way yaqaan waana ka yimaadeen maalin walba in cidacada qaar kood waad yaabe marka dhigisato waxa lagu leeyahay maar dadka waa inay noqdaan san weeye libaax ba soo maroodi ba Soomaaliya ku noqday dadkiiba waxa loo dhigaa Soomaaliya in maaragtay meel oo balaayo ay isan aadi karin ay tahay halkan Kenyana looga dhigaya meel lagu siiyo lacagta la yiraahdo ceyrta ama lagu siiyo looga dhigaya ma aha sidaas dadkan wadankoodii waa rabaan laakiin halaga daayo caga jugleynta ee qasab waqtigeedana ha loo sugo hadii kala Kenya haday san rabin haw furta xuduudada kale Afrikana waa weyn tahay adduunyada kalena waa ka badan tahay saas anagu taagana
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Maxamuud Calasow iyo Cali Cabdi Geelle oo labaduba jooga magaalada Nairobi dooday gaabnay intaayno joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doona hadii la raaliga uu sidaayo nabadgelyo
wata yasiin ciise wardheere ayaa inala socodsiinaya barnaamijka si dooda gaaban oo magaalada Nairobi nooga soo diray laanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaad weli naga dhageysanaysaan galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dalka Djibouti ayaa sanadadii ugu dambeeyay sii xoojiyay xiriirka ganacsi ee uu la leeyahay dalka Shiinaha oo si weyn u danaynaya xiriirka dhinacyada bayac mushtarka ee qaaradda Afrika Shiinaha ayaa maalgelin ganacsi oo balaayiin dollar ay ku baxayso ka hirgelinaya Jamhuuriyadda Djibouti haddaba Cabdiraxmaan Kahino oo kamid a ganacsada reer Djibouti ee dalkan Mareykanka oo dhowaan booqday dalkaasi Djibouti ayaa sahre ciidla uga waramay fursadaha yaala dalka Djibouti.
Anigu horta waxaan ku kordhiyey sida ma garatay waxyaabaha aan wadankan ka faa'iidin waxaa kamid ah shaqo wanaaga iyo asluubta shaqada iyo saacadaha badan ee la geliyo saas darteed inaad kamira labisid ujeedadaada sida madaratay waqtiyada badan ee xoogga iyo aqliga loo geliyo ee ka faa'iideysanaya wadanka Mareykanka iyakana waxaan ka soo faa'iideystay inaan soo arkay dhalinyaro maxaa xulaniyadooda iyo rajadu aada u fiican tahay marka waxay ahayd anigu inaan tuso inay tahay Afrika future-ka ama mataqaana meesha loo soo noqonayaan baa anakuna soo noqono
waan gartay marka madamood muddo dheer oo 20 sanadood ku dhaw ka soo maqnay dalka Djibouti oo hadda ku noqotay ganacsiyada aad oran karto waa casri oo way ka dambeeyeen oo way ku soo kordheen maxaa kamida
horta waxaan tagay wadankii Djibouti waxaan ka maqnaa muddo gaaray 20 sano waxaan ku noqday wadankii ma ahay wadan kale oo mataqaana horumar baaxad la sameeyay kaabooyinka dhaqaalaha aanba mataqaana guryaha iyo dhismayaasha way dadaalayaan oo mataqaana intii taagtooda waxaan qoraa Djibouti way socotay waxaad ku arkaysay coffee shop-yo aanba makhaayado yaryar oo cusub oo sida loo habeeyey aad ka arkaysay kuwa maxaan qoraa Mareykanka oo ku socdaan sidii mataqaana loo qorsheynayaan marketing ay u sameynayeen waxaa ku noqday dad badan oo reer Djibouti oo qurba jooga aanba mataqaana dhulka carabta ka tegay ayaa fikradaha adduunka ku maxaan qoraa la tegay marka waxaan arkayay inay ahayd meel mataqaana dadaalas oo dadku ay dadaalayaan oo mataqaana maadaama diyaadad nin qurba jooga tahay waxyaabaha aada ku garanaysay wadanka Mareykanka ama Yurub waad kaartaysay wallahi marka si fiican buu dadaalayaan
waan gartay marka bal iga waran ganacsiga guud ahaan dhaqaalaha waxa la sheegayaa Djibouti haddanay dhaqaalaheedu kubac badan sameynayo xiriirada ay la sameeyeen wadamo kala duwan oo wadanka China ka mid yahay bal arrimahaasi maadaama waad ganacsada tahay soo indha indhaysay maxaa kaaga baxay
إن هرتا وح أن سوار كي إن وحيابة وح آدي عجيب كلي ما دام الجوت هي وبريح عندهم بين مثلاً الأورنجري الجوت وحكو صعتا سنغافورة وحكو صعتا دبي أنا جو مركا عن إندين داي أم بدرسي أم بانو خبرة قلي وحيصوب حري إن عيدا في إن الجوت لاس كرتبة مركا لا يجو سدوا ضد تشينا يتوبيا أسبوع كشلون الجوت هاي بسنة waxaan soo arkay oo matqana shaqo ku socotay qaarna ay shaqeynayaan saddex port oo waaweyn afar kalena way dhismooyo socday iyo laba airport iyo laba mall oo waaweyn oo kala duq laga cabsadaa iyo hal free zone oo matqana China ay ugu talagashay sidii ay matqana Dubai oo looga marmi lahaa wadamada Afrikaanku bilaa cashuur ayaa la soo geysan lahayd taa waxa ku ku dheer hotelo qaar kooda yihiin five star oo maxaa qara Mareykanka bay ku wulin marka waxaan arkay in rajo weyn oo mutqaana muddo in ka madaxweynaha Ismaaciil Cumar Gaye loo wahayay Lichtenberg oo mutqaana Singapore iyo Dubai dhaafi kara in uu ku soo beeray oo Afrika tahay meesha mutqaana loo socdo waxa tusaale ah China waxay gelinayaan $48 billion ambas 8 milyar oo lacag maxaa qara dollar Mareykanka ayay gashanay waad qiyaas kartaa in ay noqon doonto Djibouti meesha Afrika looga maxaa laga galayay amba mutqaana cunihii Afrika maxaa qoray Romari in laga dhigay marka taasi waa rajo Soomaalida iyo mutqaana geeska Afrika ba aad iyo aad mutqaana ay dib u gelisay taasi ayaan u arkay inay tahay horumarka amba mutqaana waqtiga soo socda ee qorshayaasha waaweyn
waan gartay Cabdiraxmaan oo adigu markii 20 sano ka horkay imaneysay Djibouti ma ganacsadaad ahayd mise fikirka ganacsi waxaad ku bilowday uu dalka Mareykanka
anigu ma markaas waa markan suul ka baahayn ganacsi weyn oo saas ma kuma jirin laakiin si waqtigaas waxaan fotograaf oo suuradii waxa saliin jiray oo day smoro karo maxaa qala ganacsadaan ahaa laakiin waxaan ahaan jiray qof bay iska dadaal oo iska jecel maxaa qala entrepreneur inuu noqdo markaan halkan imiday ayaa maxaa qala igu dhalatay inaan barisher aan ka warkeeno
ganacsigaaga hadda laba makhaayadood baa kuugu yaala gobolka Minnesota Djibouti-na haatan waad soo aragtay ma ku tala jirtaa inaad makhaayado kuwan oo kala ah ee aad ka furtay dalka Djibouti
waan jeclahay in aan geeyo khibrada halkan ka faa'iideystay iyo skills-ka iyo mutqaana system-ka makhaayad u shaqeeyaan marka waxaan jeclahay makhaayada horeysa in ay faranto badeecada 2017
waa tahay Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ka mid ah ganacsatada reer Djibouti ee gobolka Minnesota ayuu ahaa oo kasoo noqday safar uu ku tagay Jamhuuriyadda Djibouti wuxuuna u warramayay wariyaheena Sahra Eidle Noor laanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaad weli naga dhagaysanaysaan haatan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere aan u baaqo iyo barnaamijkii Amuuraha Mareykanka
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka talaadada maanta waxaa doorashadii sareebreebka ahayd ee madaxtinimada Mareykanka ka dhacaysa shan gobol shantan gobol ayaa kala ah Ohio, Florida, Illinois, North Carolina iyo Missouri labada gobol ee Ohio iyo Florida ayaa iyaga si gaar ah isha loogu hayaa maadaama ay wufooda ugu badan ka imanayaan isla markaana laba kamid ah tartamayaashu ay goboladaasi ka soo jeedaan doorashada maanta ayaa imanaysa iyadoo rabshada ay ka dhasheen isu soo baxyo dhowr ah oo uu qabsaday Donald Trump oo hoggaanka u haya xisbiga Jamhuuriga isu soo baxyadaas qaar kood ayaa booliisku joojiyay iyadoo dadkii ka qayb galayayna la kala diray haddaba marka la eego xisbiga Jamhuuriga sida ay tartamayaashu saadaasha dadka ugu kala horeeyaan waa marka la eego shantan gobol ee doorashada maanta ay ka dhacayso waa kan Cabdiqaadir Daahir Cali oo saxafi madax bannaan kuna sugan magaalada Chicago ee gobolka Illinois
waad mahadsan tahay Sandheere markaan ku hormarno xisbiga Jamhuuriga for example waxaa shantan gobol laga qudareynayaa waa ilaa 358 ergo inay xaq dhinaca jamhuuriyiinta uga yimaadaan marka arinta xiisaha gaarka ah leh waxay tahay Senator Marco Rubio iyo Governor-ka Ohio John Kasich waxaa looga fadhiyaa inay xaqiijiyaan inay ku guuleystaan labada gobol ee ay ka soo jeedaan ee Florida iyo Ohio. Waayo Florida waxaa ka imaanaya 99 ergo, halka Ohio-na ay ka imaanayaan 66 ergo. Gobolkan anigu aan deganahay Illinois waxaa uga imaanaya jamhuuriyiinta 69 ergo, Missouri-na 21 ergo, halka North Carolina laga filayo 27 ergo. Marka saddexdan gobol ee Ohio, Illinois, Florida waxaa xoog loo saaray waxay tahay waa gobolada loo yaqaano winner take all oo ah taas oo macnaheedu ay tahay qofkii ku soo baxa codbixinta gobolka ayaa wada qaadanaya dhammaan ergooyinka.
Waan gartay, haddaynu eegno labada gobol ee Florida, saad hadda sheegtay, iyo Ohio, laba qof oo ka socda ayaa tartan ku jira, sidaan idaacado horena ku baahinay. Waxaa laga walwalsan yahay in Donald Trump uu gobolladaas labadoodaba ama midkood uu kaga guulaysto ragga gobollada u asalka sheegta. Arrintaas haddaad eegto ray ururinta dadweynaha, bal faahfaahinigasi.
Saadaasha hore ee hordhac ah ee ay sameeyeen saxaafadda horta ah sida Wall Street iyo NBC iyo Fox News dhammaantood waxay isku waafaqsan yihiin marka laga hadlay dhinaca jamhuuriga. Saddexdan gobol ee hadda loo yaqaano battlegroundka ama saddexda gobol ee lagu xirdamayo oo ilmihii ugu horeyso Ohio iyo Floridaba ay ku xigaan, in uu haddeer saadaasha guud uu ku horeeyo Mr. Donald Trump, taasoo siinaysa tusaale ahaan 43% inuu kaga horeeyo Senator Marco Rubio gobolka Florida, halka Senator Rubio la leeyahay wuxuu 22% kaliya ka ayuu gobolkaasi ka helayaa. Gobolkan aan deganahay Illinois, for example, 34% ayuu Donald Trump ku horeeyaa. Ted Cruz buu kaga horeeyaa, Ted Cruz baa kaanta laba soo gelaya. Governorka Ohio ayaad u malaynaysaa inuu aad ugu dagaalamayo sidii uu hanan lahaa gobolkiisa, oo haddeer saadaashu waxay siinaysaa ilaa iyo 39% inuu kaga horeeyo Donald Trump. Laakiinse Donald Trump laftigiisu aad buu u cirisanayaa, oo waxa la leeyahay xagga marka loo barbar dhigo xayeysiinta faraha badan ee gobolka uu ku hayo, waxaa dhici karta in uu codbixin aan la filan karin inuu ka helo gobolka Ohio. Marka waxaa kaloo xusid mudan in Mr. Trump uu sidoo kale ku horeeyo saadaasha marka laga hadlayo gobolada kale sida Missouri iyo gobolkan kale la yidhaahdo muxuu ahaayey North Carolina, labadaba inuu xagga codbixinta kaga horeeyo rag kale la tartamaya.
Waan gartay, dimuqraadiga haddaynu ka hadalno, kow shanta gobol ma ka tartamayaan, talabaad ayaa ku horeeya ra'yi ururinta dadweynaha.
Dhinaca dimuqraadiyiintu sida horta way ka sahlan yihiin muxuu ahaay dhanka jamhuuriga, laba tartamo unbaa xis ayaa isugu soo haray muxuu ahaay xagga tartanka. Marka dhinaca dimuqraadiga markaynu ka hadlayno, yacni gobolkan gobollada for example gobolkan aan deganahay Illinois oo kale, 56 ergo ayaa laga filayaa inay uga yimaadaan. Missouri 70, North Carolina 107, Ohio 43, Florida 214. Dhammaanta shantoodaba waa iyagana waxa way codbixintu ka dhacaysaa talaadada maanta ah. Marka saadaasha guud markaan ka hadlayno shantaas gobolba, waxaad umalaysaa in ay aada ugu horeyso Hillary Clinton, oo saadaasha waxay siinaysaa weliba saadaal aada xaddaaf u ah ayay siinaysaa muxuu ahaay dhanka codbixinta in Hillary Clinton ay kusoo bixi doonto. Inkastoo Bernie Sanders aan la dhegeysan karin marka laga hadlayo gobolkan hadda aan degaha oo kale Illinois, taas uu ku leeyahay codbixiyaal aada u ballaaran oo maalinta dhaweyd oo muxuu ahaay Donald Trump uu halkan ka sameynaya muxuu ahaayey dacdadii uu doonaya inuu dadkiisa kula hadlo, waxaa lagu eedeynayay dadka isaga taagasan, Bernie Sanders taagasan, inay ay ku sameeyeen fadqallo oo markaas ay joojiyeen inuu ka hadlo fagaarihii uu kula balansanaa dadkiisa inuu kula hadlo.
Waan gartay, marka waxaad ka hadlaysay rabshad ka dhacday meeluu Donald Trump ka hadlayay, oo aad jaamacad bay ahayd, waxaan ogaa inaad jaamacadda adigu aad dhigato maalintaasna aad joogtay, bal waxaadna siisaa faahfaahinta wixii maalintaa dhacay.
Waa runta, jaamacadda ayaan wax ka bartay anigu, dadka ardayda oo lagu casuumay maalintaas in ifantigaas ama muxuu ahaayey isoo baxaas Donald Trump inay ka qayb galaan ayaa dadka casuumadda loo diraan ka mid ahaa. Goobta waan tegay, run ahaantiina safka dheer baan ku jiray gudaha oo maan daadegin. Marka horta marka aan ka hadlayno magaalada Chicago, waa magaalo ay ku badan yihiin dadka taageera xisbiga dadka muxuu ahay taageeraa xisbiga dimuqraadiga, oo runtii taageerada xisbiga jamhuuriga loo hayaay maaha mid aad waafi u ah.
Waana gobolka madaxweyne Obama uu kasoo jeeda.
Waana gobolkii uu madaxweyne Obama, weliba magaalada Chicago magaaladii Obama kasoo jeeday. Marka taas marka micnaheedu looma micnayn karo kaliyata in dadka meesha degan kulli ay kasoo wada horjeedaan Donald Trump, 5,000 to 9,500 baa meesha arrinada oo xafladdu ay ka dhici lahayd la filayay inay kasoo qayb galaan. 20,000 ku dhawaad dad ayaa banaanka taagnaa oo doonaya inay muxuu ahaay dhageystaan Donald Trump. Marka intaas kala barkeed ayaad u malaynaynay inay ayaa la qiyaasay inay ahaayeen dad kasoo horjeedada Donald Trump oo shan meelood marka loo qaybiyo magaalooyay goobta fagaaraha oo kaadi lahaa dadka mucaaradka ku ahay gudaha soo galay ayaa u maleynaysaa inay ka badnaayeen ba dadka isaga taageersanaa. Waxa kaliya oo keenaya cadaadana wax kale ma ahayn, waxa weeyaan Donald Trump baaldi ugu dambeysay fagaarayaashii hore uu ka soo hadlayay waxa inta badan uu taabanayay booga dadka, yacni dadka laga tiri badan yahay dambanayay sida dadka muxuu ahay Mexicaanka oo kale ama dadka Latinada ama dadka madowga ama muslimiinta oo dhammaantood hadallo xanaf leh oo aan maaragtay aan u taageero ka heli karin magaalo lamid magaalada Chicago oo kale ayaa dadku ay niyadda iyo laabtooda ku hayeen, taasaa marka cadaada badan keentay in laga hor istaago inuu ka hadlo fagaarihii uu ku ballansanaa maalintaas maaha inuu noogu gudbeeyo.
dhegeystayaal, waxa intaasoo noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay doorashadii isreebreebka madaxtinimo ee Maraykanka oo shan gobol oo muhiima maanta ka dhacaysa. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag Maxamed Cabdi Xasan ayaa inala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad naga dhegaysanaysaan. haatan waxaan ku siisaqaynaa gabagabada idaacadda heesta ugu dambeysay ee barnaamijka kusoo xirin ayaan dabcan idiin soo xulaynaa. muusikadaasi aad maqlaysaan waxa uu dhacu yahay hees ay ku luuqayso fanaanada codka macaan ee Luul Jilaali.
kaas Luul Jilaani wuxuu gabagabow yahay idaacaddayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. Cabdicasiis Xuseen Xismaan oo Ismaaciil Xuseen Farjara iyo Maxamed Cabdi Sandheere ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayna idaacadda fiidnimo ku kulmayno. waxaad ka tegaynaa sidaas iyo maqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.